Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada mən Elxan Nəsibli bugün nələrdən danışacağıq. Azərbaycan insan alverinin həm mənbəyidir, həm də tranzit ölkəsi Dövlət Departamentinin hesabatı.
Approximately 800,000 people are trafficked across international borders each year.
Orta Asiyanın prezident ailələrində bu qədər pul hardandır? Uşaqları nə istəyir? Bunu Gülnarə Kərimov oxuyur. O atası İslam Kərimovdan sonra prezident olacaq. Satılan ərzaq, içkilər yeməyə içməyə nə qədər yararlıdır? İstehlakçının haqqı varmı keyfiyyətsiz malı qaytarmağa, kompensasiya almağa?
Atılmış qabın içərisində süd doldurub əhaliyə satırlar, zəhərlənmişdi. Vətəndaş çox çətinə ilə gəlmişdi bizim ofisimizə. Yenə də əhalidən plastik taralar pulla alınır. Küçüyə atılmış, zibilliklər atılmış, qablar yığılır və içərisində su doldurulur. Təxminən sərnəşdirici içkilərin 40% insan həyatı üçün təhlükəlidir.
Kontekst proqramımız davam edir.
According to US government estimates, approximately 800,000 people are trafficked across international borders each year.
Amerika hökumətinin ehtimalına görə ildə 800 min adam insan alverinlə beynəlxalq sərhədlərdən keçirilir. Bunların da 80% qadınlardır, yarıya qədəri yeniyetmələrdir. Bunu dövlət katibinin insan alverinlə mübarizə üzrə baş köməkçisi Mark Lagan deyir. Amerika hökumətinin insan alveri haqda artıq 7-ci ildir ki, verdiyi hesabata görə Azərbaycan insan alverinin həm mənbəyi, həm tranzit yoludur. Azərbaycan qadınları Ərəb əmirliklərinə Türkiyəyə aparılır. Öz növbəsində Özbəkistan, Qırğızistan qadınları, hətta Moldovadan olanlar Azərbaycan vasitəsilə şərq ölkələrinə gedir. Hesabata görə Azərbaycan hökuməti bu insan alverinin kökünü kəsmək üçün minimum standartlara tam cavab vermir. Hərçənd deyilir ki, mübarizə üçün səylər göstərir. İnsan alverində Azərbaycanın dünya ölkələri arasında tutduğu yerə gəldikdə Amerika hökumətinin hesabatı dünya ölkələrini 3 qrupa bölür. Azərbaycan ikinci qrupa aid olunub, yəni mübarizə tələblərinə tam cavab vermir, ancaq səy göstərir. İkinci qrupun bir sıra ölkəsi də var ki, onlar ayrıca göz qoyulan ölkələr kimi göstərilir. Bu ölkələr tələbə həm cavab vermirlər, həm də səy göstərmirlər. Kandaliza Rice'ın insan alveri ilə mübarizə üzrə baş köməkçisi Mark Lagan bunlar arasında Ermənistanın adını çəkir ki, Ermənistan, Çin, Cənubi Afrika bu siyahıdan 3 ildir ki, çıxmırlar.
Armenia, China and South Africa are on tier 2 watch list for a third consecutive year.
Yenə də qonşularla müqayisə etsək, onu deyək ki, Lagan Gürcüstanın nailiyyətini tərifləyib ki, Gürcüstan regionda bütün tələblərə cavab verən yeganə ölkədir. Hesabat haqda qısa danışdıq, bu Amerika hökumətinin hesabatı idi. İndi görə konkret Azərbaycanın özündə nə deyirlər? Doğrudanmı vəziyyət yaxşı deyil, tam mübarizəyə nə mani olur? Maarif Çingizoğluna qulaq asaq.
Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyat Aslanova ABŞ Dövlət Departamentinin insan alveri ilə bağlı hesabatını normal qarşılayır. Onun sözlərinə görə insan alverinə qarşı ölkədə hüquq mühafizə orqanları ciddi mübarizə aparmaqdadırlar və bununla bağlı milli qanunvericilikdə də xeyli sənədlər qəbul edilib. Amma buna baxmayaraq komissiya sədri bu sahədə müəyyən işlərin görülməsinin vacib olduğunu düşünür.
Problem var, müəyyən mənada yenə də bu insan alveri ilə əlaqədar müxtəlif çətinliklər rastlaşırıq, amma inanıram ki, ilk növbədə insanların maarifləndirilməsi, qanunların keşiyində duran insanların bu məsələdə çox ciddi mövqe ilə ortaya qoyulması və Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq konvensiyalara sadiqliyi olan yerdə sözsüz ki, bu məsələni də biz aradan qaldıracağıq.
Rəbiyat Aslanova, Daxili İşlər Nazirliyinin insan alverinə qarşı mübarizə idarəsi ilə əməkdaşlıq edən Təmiz Dünya Qeyri-Hökumət Təşkilatı Dövlət Departamentinin hesabatı ilə tam razıdır. Təşkilatın sədri Vəfa Salih deyir ki, ötən il Azərbaycan nəzarət kateqoriyasına aid olan ölkələr sırasında idi, bu il isə artıq Azərbaycan ikinci kateqoriyaya aid olan ölkələr dərəcəsindədir. Onun sözlərinə görə 2006-cı ildə insan alveri qurbanları üçün sığınacağın açılması, Cinayət Məcəlləsinə edilən dəyişikliklər və atılan bir sıra addımlar bu sahədə mübarizənin güclənməsindən xəbər verir. Bu baxımdan da o son hesabatın indiyə qədərki hesabatlardan müsbət mənada fərqləndiyi qənaətindədir. Təşkilat rəhbəri deyir ki, əslində Azərbaycanı bir qədər sonra birinci kateqoriyaya aid olan ölkələr cərgəsinə də salmaq olar.
Düşünürük ki, artık birinci kateqoriyaya keçməyin vaxtı çatıb. Amma bir çox ölkələrin, elə aparıcı ölkələrin özlərini götürsək, olan demək olar ki, əksəriyyəti ikinci kateqoriyadadır. Görür hələ ki, biz müəyyən işləri görməliyik bundan bağlı.
Ölkələrin birinci kateqoriyaya aid olması o deməkdir ki, həmin ölkədə insan alveri ilə bağlı hər hansı problem olmur. Vəfa Salihə görə onların apardığı araşdırmalardan belə qənaət hasıl olub ki, insan alveri qurbanları daha çox Respublikanın qərb rayonlarının payına düşür. Təşkilat rəhbərinə görə bu da daha çox həmin bölgədə əhalinin az məlumatlı olması ilə bağlıdır. Vəfa Salih deyir ki, əgər 7-8 il əvvəl insan alveri qurbanları arasında 13-14 yaşlı qızlar var idisə, indi bu həd 20-30 yaşdan aşağı deyil. Vəfa Salih deyir ki, bu işin himayədarları arasında adi vətəndaşlarla yanaşı dövlət məmurları da var. Digər tərəfdən təşkilatın apardığı araşdırmalardan o da üzə çıxıb ki, insan alverinin qurbanı olanları bu yola onların daha çox yaxınları dəvət edir. Bu isə xarici ölkədə işləmək, yaxşı kariyera qurmaq və ya əcnəblərlə ailə qurmaq adları altında həyata keçirilir.
Hansısa bir qadın, qız, kör-köranə etməsi qoşulub getmir. Yəni, əsasən, ən yaxın adamın sözünə aldanaraq bu insanlar öz ölkələrini tərk edərək başqa ölkəyə gedirlər.
Ötən il Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı 192 cinayət işi açılıb. 155 nəfər mühakimə olunub, onlardan 48 nəfəri azadlıqdan məhrum edilib. 107 nəfər isə şərti cəza alıb və ya cərmələnib.
İnsan alveri ilə mübarizə haqqında Amerikan Dövlət Departamentinin hesabatını Azərbaycanda nə deyirlər? Bundan Maarif Çingizoğlu danışdı və orada deyildi ki, yəqin ki, dövlət məmurlarına bəziləri dayanmasaydı bu işin başında, bunu eləmək belə asan olmazdı. Adam oğurluğundan kim məşğuldur? Bir neçə ay bundan qabaq desəydilər, Nazarbayevin kürəkəni Qazaxıstanda şərə görə həmin jurnalisti tutardılar. İndi isə Rahat Əliyevi Qazaxıstanın özü tutdurur. Faxla da məktub göndərirlər ki, daha sən bizim ailənin üzvü deyilsən. Yəni, Dariqa Nazarbayevadan boşanırsan. Bunu isə Özbəkistanın növbəti prezidenti hesab olunan indiki prezident qızı Gülnarə Kərimova oxuyur.
Çorlar zaman Hazırlarım Alamigam Yar yetersen Min alarm Kuzum giriyor
Kontekst proqramında növbəti söhbətimiz prezident ailələri haqqdadır. Radiomuzun xəbərlər şöbəsi araşdırıb ki, Orta Asiyanın prezident ailələri nə ilə məşğuldur? Bu qədər var dövlət onlarda hardandır? Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevin kürəkəni Rahat Əliyevlə bağlı qalmaqal, dolayısıyla başqa region respublikalarının nüfuzlu və əzəmətli birinci ailələrinə diqqəti cəlb edib. Prezident Nazarbayevin ailə üzvlərinin onun hakimiyyəti dövründə çox böyük var dövlət toplaması isə region ölkələrində heç də istisna hal deyil. Qonşu Qırğızıstanda Prezident Əsgər Akayevin nəhəng varidat əldə etməyindən doğan ictimai qəzəb 2005-ci ildə onun taxtdan devrilməsinə gətirdi. İki il keçmədən isə yeni Prezident Qurmanbek Bakiyevin qovma qrabası və yaxın adamları dostbazlıq və korrupsiyada ittiham edildi. Hüquq müdafiəçisi Edil Baysalov, Bakı ailəsinin Piramida və Kanal 5 televiziya stansiyaları da daxil olmaqla Qırğız mediasını nəzarətə almaq cəhdlərini pisləyib. Baysalov deyir ki, baş siyasi təyinatlar və eləcə də məhkəmə qərarları barədə hökm vermək hüququ prezidentin qardaşlarına məxsusdur.
Hazırki uçurda dələ prezidentin bir toğanı...
Hələ indi də ümumi rəyə görə region və vilayətlərin birini prezidentin qardaşı idarə edir. Deyilənə görə hüquq mühafizə orqanları onun ikinci qardaşının qulluğundadır. Oha bilə yüksək dövlət vəzifələrində və hətta nazirlərin təyinatlarında hakim söz sahibidir. Prezidentin üçüncü qardaşı xaricdə yaşamağına baxmayaraq, ədliyyə sistemində nüfuza malikdir və bir çox məhkəmə qərarları onun sözü ilə müəyyənləşib.
Oşolar qulluğu keçimdə qavul alınatken...
Amma Qırğızıstanda belə hərəkətləri siyasi müxalifət və media tənqid etməkdə azaddırsa, qonşu Özbəkistanla Tacikistanda prezident ailə üzvlərinin biznes fəaliyyətləri və yaxud israfçı həyat tərzi ilə bağlı ucadan irad bildirməyə çox az adamın cəsarət çatır. Prezident İslam Karimovun qızı Gülnara Karimova misilsiz var dövlətə malik olan biznes xanımı kimi və Özbəkistan şahzadəsi ləqəbi ilə tanınır. Çox adam əmindir ki, atasından sonra o ölkəyə başçılıq edəcək. Qərb və Rusiya mətbuatına görə prezidentin qızı ölkə iqtisadiyyatının müxtəlif sektorlarında və o cümlədən enerji və qaz sənayesi sahələrində böyük nüfuz imkanlarına malikdir. Həmin mənbələrə görə ona o cümlədən milyonlarla dollar dəyərində Dubayla Cenevrədəki investisiya şirkətləri, pərakəndə satış şəbəkəsi, gecə klubları və istirahat müalicə obyektləri məxsusdur. Özbək mediası isə Qulnara Karimovanı iki uşaqlı qayğıkeş ana kimi təsvir edir. Karimovanın özü iddia edir ki, Özbəkistanın ənri mobil telefon şəbəkəsinin nəzarət paketi onun yeganə gəlir mənbəyidir. O, habelə zövq naminə məşğul olduğu zərgərlik dizaynının büdcəsinə az pul gətirdiyini deyir. 2006-cı ildə isə Karimovanın yeni hobbisinin məhsulu olaraq Ququşa təxəllüsü ilə çıxış etdiyi musiqili video klipi çıxdı. Qərb müşahidəçiləri və o cümlədən Böyük Britaniyanın Daşkənddəki keçmiş səfiri Craig Murray həmin klipin Karimovanın prezidentliyə varis olaraq özünü tanıtdırma kampaniyasının tərkib hissəsi olduğunu deyir. Qonşu Tacikistanda Prezident İmaməli Rəhmanovun 9 uşağı və qaynı ailə əlaqələri sayəsində biznes səltənəti yaradıblar. Rəsmi şəkildə onun qızı təxminəyə düşənbədə supermarket məxsusdur, təxminənin dayısı isə Orient Banka başçılıq edir. Amma Moskvada yaşayan mühacir disident jurnalist Dodo John Atullayev deyir ki, ailənin üzvləri əslində nəzarət etdikləri bir çox biznes şirkətləri, banklar və media vasitələrini rəsmi qeydiyyat sənədlərində öz adlarını yazmırlar. Tacikistan müxalifəti və xarici oponentlər ailənin mənfəət əldə etməyə və biznes rəqiblərinə təzyiq məqsədi ilə prezidentin hakimiyyət səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməkdə günahlandırıblar. Atullayevin dediyinə görə prezidentin ailəsi Tacikistanı böyük bir ailə bizneslə çevirib. Tacikistanın banklar haqqında qanununa görə şəxsin banka başçı təyin edilməsi üçün bank sistemində azı 5 il işləməsi zəruridir. Amma bankda bircə gün belə işləməyən prezidentin qaynı Həsən Səadullayev Orient Bankın başçısı təyin edildi. Bundan çox keçmədən dövlət şirkətlərinin bir çoxu və o cümlədən Tacik Hava Yolları və Dəmir Yolları şirkətlərinin hesabları birdən-birə Milli Bankdan Orient Banka köçürüldü. Prezident ailəsinə üzv olmaq xeyirlidirsə, ailədən ayrılmağın nəticəsi qəm və məyusluq hisslərindən daha ciddi ola bilər. Coca-Cola şirkətinin Daşkənddə təmsilçisi ABŞ vətəndaşı Mənsur Məqsudi Gülnara Karimova ilə boşandıqdan sonra hakimiyyət orqanlarının səyləri ilə onun şirkətinin fəaliyyətləri faktiki olaraq dayandırıldı, biznesmen ölkəni tərk etməli oldu, müəssisələrinin əksəriyyəti isə Özbəkistana qaldı.
Bu, Orta Asiyanın prezident ailələri haqqında söhbət idi. Belə ailələr yəqin ki, təkcə Orta Asiyayla məhdudlaşmır. Azərbaycana qayıdaq, biraz da real qayğılar haqqında elandan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Yay gəlib, ərzağı daha çox saxlamaq olmur, o cümlədən dükanlarda. Sərinləşdirici içkilərə tələb artıb, ancaq onların keyfiyyəti tələbə cavab verirmi? Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov səhər Xəbər Ətər proqramımızın qonağı oldu.
Azad İstehlakçılar Birliyinə gələn telefon zənglərinin təhlili göstərir ki, bu yay heç də ürək açan deyil və vəziyyət dəyişməkdir, biraz da pisləşibdir. Yəni, keçən illərdə olduğu kimi yenə də plastik qabların içərisində süd satışı. Dünənləri ofisimizə yaşlı bir insan gəlmişdi. Plastik əvvəl ətraf mühitə atılmış qabın içərisində süd doldurub əhaliyə satırlar, zəhərlənmişdi. Vətəndaş çox çətinliklə gəlmişdi bizim ofisimizə. Yenə də əhalidən plastik taralar pulla alınır. Küçəyə atılmış, zibilliklərə atılmış qablar yığılır və içərisində su doldurulur. Təxminən sərinləşdirici içkilərin 40% insan həyatı üçün təhlükəlidir. Və təəssüflər olsun ki, hələ bu vaxta kimi bir dəfə də olsun konkret bir malın adı heç bir dövlət orqanı tərəfindən çəkilmir ki, hansı maldan kim zəhərlənib. Sadəcə olaraq deyirlər, insanlar zəhərlənib. Lakin istehlakçıya lazımdır malın adı, satıldığı yer, istehsalçı, istehlakçıya kompensasiya lazımdır. Və bundan bu bir dərs olar istehsalçılar üçün. Lakin təəssüflər olsun ki, bütün məlumatlar yuvarlaq və amorf şəkilindədir. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə tək Bakıda hər ay 200-ə qədər insan zəhərlənir. Azad İstehlakçılar Birliyi 10 ildir fəaliyyət göstərir. Bizim əlbəttə uğurlarımız var və biz öz uğurlarımızın əsirinə çevrilmişik. Yəni biz hər gün insanlara kömək edirik və bizim apardığımız iş nəticəsində ölkənin əmta bazarından 20 növə qədər məhsul ümumiyyətlə bazardan çıxarılıbdır. Bunların böyük siyasəti də var. Lakin təəssüflər olsun ki, zəhərlənmə ilə bağlı bir dəfə də olsun biz vətəndaşlara kompensasiyanın ödənilməsinə nail ola bilməmişik. Çünki ölkədə normal ekspertiza yoxdur. Zəhərlənmədən ölüm halları tam gizlədilir. Və öncə mən bunun səbəbini də qeyd etdim. Və Azərbaycanda bir dəfə də olsun zəhərlənmədən ölüm halları üçün vətəndaşlara kompensasiya verilməsi müşahidə olunmayıb. Lakin 99-cu ilin dekabrında kütləvi zəhərlənmələr balıqdan, 2000-ci ilin dekabrında kütləvi zəhərlənmələr balıqdan oldu. Lakin onların nəticəsi istehlakçıların həyatında heç bir təsir göstərmədi. Əlbəttə, qida alanda istehlakçı birinci növbədə qidanın etiketinə fikir verməlidir. Mütləq qidaların etiketində onun buraxılma tarixi və son yararlılıq müddəti olmalıdır. Mütləq ciddi firmalar özlərini gizlətmir və qidanın etiketində öz rekvizitlərini, yəni ünvanın adını yazır. Əgər bu iki göstərici yoxsa bir mənalı şəkildə belə qida məhsulunu almaqdan imtina etmək lazımdır.
Bunu Eyyub Hüseynov deyir, Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri. Bəs istehlakçının hansı nəzəri haqları var və bunlara real əməl olunurmu? Səadət Akif qızı öyrənib bu məsələni.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin laboratoriyasına daxil olan məhsulların təxminən 40-45% normativ tələblərə cavab vermir. Bu açıqlamanı Gəncədə mağazalarda keçirilən reydlərdən sonra İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin istehlak bazarına nəzarət üzrə dövlət xidmətinin rəhbəri Xaliq Məmmədov verib. Onun sözlərinə görə Bakıda bu rəqəm 27% ensə də regionlarda vəziyyət dəyişməz olaraq qalır. Ekspertlər deyirlər ki, keyfiyyətsiz və ya saxlama müddəti bitmiş mala bəzən etibarlı sayılan marketlərdə də rast gəlinir. Xüsusilə yayda bir çox mağazaların soyuducularının işləmə rejimi tələblərə cavab vermədiyindən alıcılar keyfiyyətini itirmiş mal almağa məcbur olurlar. Hətta bəzi mağazalar bəribaşdan xəbərdarlıq edir ki, alınan mallar geri qaytarılmır. Bir neçəsində isə alınan malın geri qaytarılması və ya dəyişdirilməsi imkanını əks etdirən bildirişə rast gəlinsə də alıcı malı hər hansı səbəbdən geri qaytarmaq istəyəndə min bir bəhanə tapılır. Ən yaxşı halda mal dəyişdirilir ya da artıq istifadə olunmuş mal kimi geri qaytarılır. Yəni bu zaman alıcı malı aldığı qiymətdən aşağı məbləğə geri qaytarmalı olur. Halbuki 1995-ci ildə ölkə parlamenti istehlakçıların hüquqlarını qoruyan bir qanun qəbul edib və həmin qanunda açıq-aşkar göstərilib.
Maddə 3. İstehlakçıların hüquqları. Malların və onların istehsalçısını, icraçısını və satıcısını sərbəst seçmək. İstehlak etdikləri malların lazımi keyfiyyətdə olması, qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallarda lazımi keyfiyyəti olmayan, habelə insanların sağlamlığına, həyatına təhlükəli olan malların vurduğu zərəri tələb etmək, öz hüquqlarının və qanun mənafelərinin müdafiəsi üçün səlahiyyətli dövlət orqanlarına və məhkəməyə müraciət etmək.
Yaxın mağazin ola bilər ki, deyər ki, o mənə köhnə mal verməz. Amma elə satıcılar var ki, yaxın adamları köhnə malı verir ki, o mənə gəlir.
Sübut eləyənə qədər, nə qədər adamın əsəbləri də gedir, ümumiyyətlə dəyməz yəqin ki.
Maddə 7. Qüsurlu olan mal satılarkən istehlakçının hüquqları. İstehlakçının malı dəyişmək tələbi. Mal olduqda dərhal yerinə yetirilməli, zərurət olduqda onun keyfiyyəti, tələb edilən andan 14 gün müddətində yoxlanılmalı və ya tərəflər arasında razılaşdırılmış müddət ərzində dəyişdirilməlidir. Təmir, habelə malın qüsurlarının aradan qaldırıldığı və ya dəyişdirildiyi müddət üçün oxşar malı vermək tələbinin yerinə yetirilməsi ləngidikdə, satıcı istehlakçıya mal verməklə bir vaxtda müəyyən edilmiş müddətin ötürüldüyü hər gün üçün ona malın satış qiymətinin 1% məbləğində dəbbə pulu ödəyir.
Üzüm gəlmir, yapam 5 Məmmədə görə ya bir Şirvana görə aparım, qaytarım. Üzbəyüz olum oyunda. Ona görə deyirəm, ikinci dəfə gələm, baxım, mağazinə gedəcəm ona görə. Mən arada bir konserva aldım. Görüm, çonqıl su kimidir. Uzun görüm, bitib keyfiyyəti. Tez götürüm, tulladım. Yoldaşım mədə aparı, qaytar günə pulunu al. Deməkdir, ayıb durum, burada mağazinə gedim, pulunu alın.
İstehlakçıların hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Eyyub Hüseynov deyir ki, qanunda istehlakçıların hüquqları açıq-aydın göstərilsə də, çox vaxt onlar bundan istifadə etmirlər. Eyyub Hüseynovun fikrincə, alınan mallar geri qaytarılmır, bildirişi yazılan mağazalara etibar etmək olmaz. İstehlakçının həm də malın keyfiyyəti ilə bağlı sənədləri tələb etmək hüququ olduğunu söyləyən cənab Hüseynovun sözlərinə görə, alıcılar fəal olarsa, mağazalardan da keyfiyyətsiz məhsulun əl-ayağı yığışar. Şəhərin mərkəzində yerləşən ərzaq marketlərinin birinin satışısı Anar isə deyir ki, əvvəlki illərlə müqayisədə indi alıcılar daha diqqətlidirlər. Əksəriyyəti aldığı malın buraxılma tarixi ilə maraqlanır. Xarab olanda da gətirib qaytarır. Ona görə də onlar tez-tez vaxt ötmüş malları yığıb atırlar. Bu isə ay ərzində onların gəlirinə cüzi təsir edir. Təxminən 20 manat itirirlər. Amma yay aylarında vaxtı keçməsə də xarab olmuş malları olur.
Bir də gözləyir, lap üstündə tarix olsa da məhsulun özü çıxır. Elə hallarda geri qaytarılmalıdır.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi də istehlakçıların hüquqlarını qorumaq üçün ölkənin bir çox mağazalarında reydləri davam etdirir. Nazirlikdən deyirlər ki, əgər keyfiyyətsiz, vaxtı bitmiş, sanitar tələblərə cavab verməyən məhsullar aşkarlanarsa, mağaza sahiblərinə xəbərdarlıq ediləcək. Eyni hala təkrar rast gəlinərsə, ya böyük məbləğdə cərimə tətbiq ediləcək, ya da mağaza sahibləri cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaqlar. O ki, qaldı keyfiyyətsiz və ya vaxtı keçmiş mal alanların öz hüquqlarını məhkəmə yolu ilə müdafiə etməsinə, İstehlakçıların hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Eyüb Hüseynov deyir ki, son 10 ildə yalnız 20-yə qədər istehlakçı məhkəmə yolunu seçib və əksəriyyəti qalib gəlib.
Mağazada satılan ərzağın keyfiyyətindən Səadət Akif qızı danışdı. Maraqlıdır ki, keyfiyyətsiz ərzaq məsələsində hökumətlə qeyri-hökumət təşkilatının araşdırmaları, fikirləri üst-üstə düşdü. Bu çox nadir hadisədir. Bunu məsələn media azadlığı haqqında demək olmaz. Bu barədə az sonra. İndi isə kontekstdən sonra nələri eşidəcəksiniz?
14 24 14 24 14 24. Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Təfəccüdə xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
14-24 gənclik proqramı 8 dəqiqədən sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. İndi də jurnalistlərin və medianın vəziyyəti haqda. Hakimiyyətlə medianın dəyərmi masası keçiriləcək bir həftə sonra. Hər bir tərəf öz iradlarını açıq deyə biləcək. Bu yaxşıdır, ancaq bunun nəticəsi nə olacaq? Bu sual həm də ona görə haqlı səslənir ki, düz bir il bundan qabaq da belə dəyərmi masa keçirildi, çox böyük uğur kimi təqdim olundu. Ondan sonra isə növbəti dəyərmi masaya kimi 7 jurnalist həbsə düşdü. İlqar Rəsula qulaq asaq.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası ölkənin aparıcı mətbuat orqanları rəhbərlərinin iştirakı ilə dəyərmi masa keçirib mətbuatın problemlərini müzakirə etməyə hazırlaşır. Dəyərmi masanın vaxtı hələ dəqiq məlum olmasa da, artıq kütləvi informasiya vasitələrində bu barədə məlumatlar görünməkdədir. Dəyərmi masa mövzusu iyunun 12-sində Redaktorlar Birliyində də müzakirə olunub. Yeni Azərbaycan Partiyası mətbuat xidmətinin rəhbəri Hüseyn Paşayev deyir ki, hazırda həqiqətən də Azərbaycan mətbuatının problemləri var. Ancaq bu müxalifət qəzetlərinin yazdığı problemlərdən ibarət deyil. Mövcud problemlərin yaranma mənbəyi elə jurnalistlər özləri və mətbuat orqanlarıdır. Ona görə də Yeni Azərbaycan Partiyası istəyir ki, mətbuat və cəmiyyət mövzusunda dəyərmi masa keçirilsin. Həmin tədbirdə iştirak edənlər cəmiyyət, mətbuat, qarşılıqlı problemlər, onların səbəbləri, çıxış yolları və s. məsələlərə dair fikirlərini bildirsinlər.
Nəzərdə tutmuşuq ki, yönümündən asılı olmayaraq Azərbaycanda tanınmış və müəyyən qədər kütləvi olan bütün nəşrlərin redaktorları və mətbuatla əlaqəsi olan bir qrup tanınmış xadim, o cümlədən Mətbuat Şurasının bütün üzvləri bizim həmin tədbirdə iştirak eləsinlər və öz fikirlərini bildirsinlər.
Hüseyn Paşayevin sözlərində görə hələ dəyərmi masanın keçiriləcəyi gün konkretləşməyib, ancaq tədbirin təxminən iyunun 21-də keçirilməsi nəzərdə tutulur. Onu da deyim ki, ötənin iyunun 21-də Yeni Azərbaycan Partiyası mətbuat və cəmiyyət mövzusunda dəyərmi masa keçirmişdi. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu isə deyir ki, 2006-cı ildə Yeni Azərbaycan Partiyasının keçirdiyi dəyərmi masadan sonra mətbuata hücumlar daha da kəskinləşdi. Aradan keçən bir il ərzində mətbuata qarşı baş verən təzyiqlər hakimiyyətin beynəlxalq imicinə zərbə vurduğu üçün Yeni Azərbaycan Partiyası media siyasətini dəyişmək istəyir.
Bir illik repressiya siyasəti bitir bizim qənaətimizdə və hesab edirik ki, bu dəyərmi masa vasitəsilə yox, o dəyərmi masa təşkil etmək siyasətinin arxasında dayanan siyasi iradə vasitəsilə media ilə mətbuatla münasibətləri yumşaltmaq istəyirlər.
Rauf Arifoğlu'nun sözlerine göre Redaktorlar Birliği həmin dəyər bu masada iştirak etmək qərarını verib. Hətta onların təklifləri də hazırdır. Birlik istəyir ki, bu il ərzində mediaya dəyən zərərlər qismən də olsa kompensasiya olunsun, mətbuata qarşı təzyiqlər dayandırılsın, həbsdə olan jurnalistlər azad edilsin, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olan məmurlar tərəfindən qəzetlərə kəsilən cərimələr aradan qaldırılsın, mətbuatla hakimiyyətin münasibətlərinin normallaşması işində dünya praktikasından istifadə olunsun. Rauf Arifoğlu deyir ki, əgər həmin dəyər bu masada hər hansı razılaşma olsa, əslində bu Yeni Azərbaycan Partiyası və mətbuat arasında razılaşma olmayacaq. Əgər uyğun görünsə, danışıqların formatı bir qədər də yuxarı olacaq.
Biz bunu praktikada yaşanmışıq 2001-ci ilin noyabr-dekabr aylarında eynən bu cür olub. İlk öncə Yeni Azərbaycan Partiyası Xalq qəzetinin redaksiyasında dəyər bu masa təşkil edildi. Media ilə təmas qurdu. Ondan sonra isə bizim görüşlərimiz başladı daha yuxarı səviyyədə və sonra isə dövlət başçısı ilə biz görüşdük. Mən hesab edirəm ki, əgər bu start formatı İlham Əliyevlə medianın görüşünə qədər inkişaf etməsə, bu prosesin heç bir əhəmiyyəti olmayacaq.
Yeni Müsavət qəzetinin baş redaktoru hesab edir ki, ölkədə yalnız prezident səlahiyyət sahibidir. Ona görə də danışıqlar bu görüşün baş verməsi istiqamətində inkişaf etməlidir. Hər halda artıq redaktorlar birliyində istənilən formatda görüşdə məzmunlu sənətlə çıxış etmək məsələsi razılaşdırılıb. Bu yaxınlarda Milli Məclisin iclaslarından birində vitse spiker Bahar Muradova da mətbuatda problemlərin olduğunu, ancaq bu problemlərin iqtidarın deyil, jurnalistlərin özlərinin yaratdığını demişdi. Ayna Zirkala qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov isə deyir ki, hakim partiyanın problemləri mətbuatın özünün yaratdığını bəyan etməsi onu göstərir ki, keçiriləcək dəyər bu masa beynəlxalq aləmə hesablanmış bir tədbirdir. Cənab Mirqədirov düşünür ki, Redaktorlar Birliyinin təklifləri ilə bağlı dəyər bu masada konkret razılaşmalar olmayacaq.
Mən düşünmürəm ki, konkret razılaşmalar ola bilsin. Çünki Əli Əhməd onun əlində siyasətə təsir etmək üçün real elə bir imkanlar yoxdur. Ən yaxşı halda o səslənən təklifləri bu və digər şəkildə hakimiyyətin yüksək eşalonuna çatdıra bilər. Ancaq mənə gəlir ki, bu təkliflər kifayət qədər mətbuatın özündə səslənib.
Azərbaycanda həm jurnalistlərin hakimiyyətlə problemi var, həm də hakimiyyətin jurnalistlərlə. İndi keçiriləcək dəyər masa bu problemləri həll edə biləcəkmi? Bundan İlqar Rəsul danışdı. İndi isə kompüter həvəskarlarının nəzərinə bir məlumat. Windows Azərbaycan dilinə axır ki tərcümə olundu və başa çatdı. Vaxtilə BMT-nin bir hesabatı var idi. Orada deyilirdi ki, Azərbaycan dilinin indiki vəziyyəti texniki və elmi terminləri, anlayışları verməyə çətinlik yaradır. Doğrudan da texniki dərsliklər arxaik ərəb sözlərinlə doludur və onları oxuyan sözün özünü anlaya bilmir. Bu baxımdan Windows-u tərcümə eləmək doğrudan da çətin bir işdir, ancaq lazımlıdır ən azı məktəb şagirdləri üçün. Ancaq yenə iradlar var, hətta deyirlər ki, bəlkə tərcümə eləmək heç lazım deyildi. Duruna səfərliyə qulaq asaq.
Artıq internet istifadəçiləri kompüter terminlərini anlamaqdan çətinlik çəkməyəcəklər. Microsoft-un Azərbaycandakı tərəfdaşı Azel şirkəti Windows əməliyyat sistemini Azərbaycan dilinə tərcümə edib. Azelin nümayəndəsi Murad Bağırovun sözlərinə görə, tərcümə üzərində Elmlər Akademiyasının müvafiq şöbəsi ilə birgə təxminən 6 ay iş gedib. Tərcümə olunmuş ifadələrin sayı 400 minə yaxındır. Bundan sonra kompüterdə bar, zolaq, save yadda saxla, save as fərqli yadda saxla, klik, basma, loudspeaker səs ucaldan shortcut yarlıq adlanacaq. Azərbaycanca olan sistemi yükləmək üçün Microsoft-un saytına girmək bəs edər.
Tərcümədə 375 bindən çox sözlü var idi. Deməli 48 bindən çox cümlə. Microsoft-un saytında onu köçürdə bilərsiniz. Orada axtarışa orada olmalıdır. Pulsuzdur. Amma ki siz lisensiyalı Windows-un üstündə quraşdırmalısınız sonra.
Murad Bağırov deyir ki, tərcümə zamanı bir sıra çətinlikləri də olub. Bu da dildəki sözlərin çox mənalılığından irəli gəlir. Amma əməliyyat sistemində bəzi sözlər əvvəlki kimi qalmaqdadır. Yəni, istifadəçilər mouse-a seçən deyil, elə mouse deyəcəklər. Monitor, klaviatura, caps lock, enter, shift, backspace sözləri tərcüməsiz qalanlardandır. Bununla razılaşmayanlar da var. Fəal kompüter istifadəçilərindən olan professor Niyazi Mehdi kimi.
Mouse sonra nəyə görə mouse qalmalıdır? Danlayı, datum, Rusya danlayı. Bunun nəticələr elə verilər. Bunun nəticə nəyə görə verilər, elə verilənlər ilə isə. Verilər qabı düz baxı. Həm də ki, eyni zamanda elə fırsat yaranca türkçülünə eyni terminoloji olsun. Windows məsələsi ciddi məsələdir ki, çox yaxşı olardı ki, dillə bağlı müəyyən belə deyək ki, uğurları olan deyimmi, yoxsa seçilən deyimmi, ciddi mütəxəssis deyimmi, bir adamları bir yığışdırıb məsələləşmə şey keçirmək lazım idi. Və məsələn, mən özümü indi məcburam burada biraz ədəbat üçün danışım. Mən birisi deyirəm ki, bir 20 nəfərlik qrupu sizə mən üzv ola bilərdim.
yığışı məsələtləşmək lazım idi ki, şərtləşmək lazım idi. Bilmirəm, onları eləyirlər. Halda məncisilər olmayıblar.
Windows-un ingilis və rus dili variantlarına öyrəşən bəzi istifadəçilər Azərbaycanca olan əməliyyat sisteminə keçmək fikrində deyillər. Bunun üçün onların öz səbəbləri var. Narazı fikirlərini özlərindən eşidək.
Sistemin bazar qiyməti Azərbaycan aldıcısına uyğun olmaması, Azərbaycan dilli variantı alıcılığı, yəni o qədər yüksək olmayacaq. Yenə də bizim alıcılar rus dili, ingilis dili pirat variantlara üstünlük verəcəklər.
Mən ingilis dilini tramboqlar. Çünki orada səhvlər az olur ingilis dili olanda.
Sos ki, Azərbaycanın hər hansı bir problem çıxdı Azərbaycan versiyasında. Mən həmin sözü gərək tərcüməsini bilim ki, ingilis versiyasında bunun tərcüməsi konkret bu sözü idi ona görə. Ona görə daha optimal olardı ki, məqsəd uyğun
Bununla da kontekst başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.